Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je reditelj, Božidar Đurović. Bobo, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Božidar Đurović je reditelj sa kojim sam ja, kada god smo razgovarali u nekoj emisiji, obično govorili o predstavi određenoj ili o Narodnom pozorištu u Beogradu. Tako da, razmišljala sam o tome, Bobo, da nekako nismo nikada seli u studio i porazgovarali o vašoj karijeri, onome što ste radili, zašto ste postali reditelj i tako dalje. Evo prilike da to uradimo u današnjoj emisiji. Ja ću samo reći na početku ovog razgovora da ste vi diplomirali pozorišnu i radio režiju na Pozorišnoj akademiji u Pragu 1988. godine. Kako ste otišli u Prag?
Pa, veoma je zanimljivo govoriti o sebi, a ujedno na neki način i nezahvalno i nije mala mudrost pronaći pravu meru i ispričati ono što bi eventualno moglo da zanima naše cenjene slušaoce, jer svaka ljudska sudbina je na neki način priča za sebe i uslovljena je mnogim faktorima, osobito u ovim vremenima kada se istorija ubrzava, kada govorimo o nečemu što je bilo pre 40 godina, to pripada jednoj vrsti gotovo arheologije jednog vremena kog na sreću ili nažalost kako za koga nema, ali kada se prisećamo tog perioda, prisećamo se sa jedne ozbiljne distance i sve ono što nije bilo bitno u sudbini svakog čoveka, to se uglavnom ili potisnulo ili zaboravilo. Vreme kada sam se odlučivao za studije u Pragu, to je bilo doba kada sam studirao književnost i dugo sam čak od najranije mladosti ili od djetinjstva, bolje rečeno, u Podgorici bio u pozorištu Dodest i bavio se i glumom i režijom i nekako sam znao da je pozorište moja budućnost i moj budući poziv, a kako sam poticao iz jedne sredine koja je bila seoska, učiteljskoj porodici, gdje smo puno čitali, ali mi nismo bili u mogućnosti da pratimo pozorišni život kao neko koje živi u nekom većem gradu, iako je Crnogorsko narodno pozorište u tom periodu bilo jedna ugledna pozorišna kuća. Prag se nametnuo najviše zahvaljujući romanima Milana Kundere, Jozefa Škoreckog, filmovima Formana i Mensla i Vere Hitilove i raznih reditelja. U stvari, ne treba ni zaboraviti da je impuls bio ta čuvena Praška škola koju su kod nas, da kažem, proslavili i Goran Marković i Lordan Zafranović i Emir Kusturic i mnogi reditelji. Tako došlo je do jednog neobičnog trenutka u mom životu i naravno velike podrške porodice, naročito brata, da odem u Prag, jer to je ujedno bio i moj prvi odlazak u inostranstvo. Ceo taj put i odlazak u Prag je jedna priča koju bih najradije posvetio celu emisiju, jer mislim, meni najzanimljivija i možda i za gledaoce, ali mi tog prostora nemamo, ali jako zanimljivo da zbog nekih ljudi zbog kojih sam se u životu odlučio da odem u Prag, su vremenom postali u Pragu moji prijatelji koji su i do dan danas kao Irži Menzel.
Koga ste i doveli u Narodno pozorište u Beogradu.
Da, on je režirao u Narodnom pozorištu Vesle žene Vinzorske, a potom smo zajedno režirali Zaljubljen u tri naranđe u operi Narodnog pozorišta. Dakle, time sam teo da kažem da je taj život jedno veliko čudo. Nekada se se divio njihovim filmovima, onda vam život donese za 20-30 godina i poznanstvo i učenje od njih i prijateljstvo i potom i zajednički rad. Tako da, s obzirom da je naše vreme ograničeno, a Prag je moja druga domovina, neretko kažem da mi se pola duše nalazi u tom predivnom gradu u kojem danas imam vrhunske prijatelje. Mnogi su i otišli, život prolazi, ali najdraže životne uspomene me u stvari vezuju za taj grad i za tu zaista ozbiljnu češku kulturu i jedan možda od najboljih slovenskih naroda koji je prihvatio, rekao bih, nemačku disciplinu, a zadržao slovensku dušu i napravio taj jako bitan balans, o čemu najbolje svedoči i istorija tog naroda i dela koja su ostavila u umetnosti.
Ali ipak ste poželjeli da se vratite.
Da. Znate, 1988. godine sam imao diplomsku predstavu i profesor mi je nudio da ostanem u Prag da na fakultetu, da budem asistent, međutim, ja sam žarko želeo da se vratim u Jugoslaviju i došao u Beograd, prvo u Crnu Goru, pa onda u Srbiju i možda jednu godinu, dve dana je to imalo privid koliko toliko ozbiljne zemlje, ali već se naslučivao pad komunizma i početak raspada država, to jest države, pa potom i država drugih. I ceo taj period u stvari do danas je period tranzicije, jedan svet je srušen, a drugome nisu ni temelji izgrađeni. I u stvari u tome se kreće ceo moj i privatni i rekao bih umetnički život. Dakle, to je stvaranje u jednom velikom haosu, prepunom neregularnosti, izmeštenih umetničkih i ljudskih vrednosti. Tako da nisam navikao da plačem za prosutim mlekom, jer učinjenom poslu, kako narod kaže, manisanja nema. Uvek mi u životu donosimo najbolje odluke u tom trenutku, a ja nisam imao vizionarskih sposobnosti, nisam imao ni malo godina, ali rekao mi je moj profesor kada sam napustao Prag, rekao je: sine, bit ćeš ozbiljan reditelj, ali hteo bi nešto da ti kažem. Ja sam ga pitao šta. Kaže: ti se vraćaš na Balkan. U prvoj fazi, dok ne stekneš ime, savjetujem ti da budeš malo grub, jer u tvom vilajetu nije bitno to što se govori, nego ko govori. Ja sam u to doba i pre toga pročitao, bio delom i Jovana Cvića i Vladimira Dvornikovića i najumnije naše glave koje se bave etnopsihologijom, mentalitetom i našim navikama, ali nisam imao toliko mudrosti da razumem i tek sam kasnije video tu zaista suštinsku razliku između Srednje Evrope i Balkana, između navika. Ja naravno, svi mi, naše kuće i naše domovi, našu domovinu ne volimo zbog toga što je ona najbolja i najlepša, nego što je naša. I kada je god uporedim sa bilo kojom, ja popredi stvari više volim svoju, ali sam ujedno i najkritičniji prema svom narodu, prema svojoj porodici, prema svojim prijateljima, prema svojim predstavama i prema svemu što mi je blisko.
I samo još jedno pitanje vezano za to. Da li ste se na kraju sada, kada pogledate iz ove vizure, pokajali što ste se vratili?
Nisam, a i kad bi se kajao, to ne vodi ničemu. Ja jednostavno uvek kažem da je svaki čovjek srećan kada ima nečeg u životu da se seti. Moja velika sreća je što sam proveo vreme, ozbiljno vreme i mnogo naučio od Jana Grossmana, koji je bio na drugom bitefu, mislim, sa Kafkinim procesom, jednim od najvećih čeških reditelja, sa Iržijem Tinsbirem, sa Vaclavom Havelom, sa Irkom Menclom, sa mnogim Irenom Venigovom, Karpatskim, mnogim ljudima koje delom ove generacije ne znaju ni njihova dela, a koji su tih godina značili i za srpsku kulturu, osobito za srpsku književnost. Dakle, svakome bih preporučio, a to sam rekao i svojoj deci, da je neophodno da izvesno vreme provedu u inostranstvu, pa makar tamo bilo i gore nego što je u svojoj zemlji, jer je to najbolji način da sa distance možemo da pogledamo i mesto gde živimo i da imamo sa čime da uporedimo.
E guardo fuori dalla finestra e vedo quel muro solito che tu sai. Sigaretto, penna nella mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai. Quello che addosso non ti è mai piaciuto, racconto e di che ti sembro muto. Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano. E cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare. E rido in faccia quel che cerchi e che mai avrai. Non sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza ad invecchiare senza maturità. Ma maturo o meno io ne ho abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi chi ha detto che tu abbia ragione, coi tuoi alzo spacchi maturazione, o in illusione pronta per l'uso, da eterna vittima di sopruso, abuso d'un mondo chiuso e fatalità. Ognuno vada dove vuole andare, ognuno invecchi come gli pare, ma non raccontare a me che cos'è la libertà. La libertà delle tue pozioni, di yoga, di erbe, psiche e di omeopatia. I manuali contro le frustrazioni, le inibizioni che provavi qui a casa mia. La noia data da uno non pratico, che non ha il polso di un matematico, che coi motori non ci sa fare e che non sa neanche guidare. Un tipo perso dietro le nuvole la poesia. Ma ora scommetto che vorrei provare quel che con me non volevi fare, fare l'amore e tirare tardi la fantasia. Fantasia può portare male se non si conosce bene come domarla. Ma costa poco, val quel che vale, e nessuno ti può più impedire di adoperarla. Io, se Dio vuole, non sono tuo padre, non ho nemmeno le palle quadre. Tu hai la fantasia delle idee contorte, vai con la mente e le gambe corte. Puoi avere sempre il momento giusto per sistemarla. Le vie del mondo ti sono aperte, tante le spalle sempre coperte, ed avrai sempre le scuse buone per rifiutarla. Per rifiutare sei stato un genio, sprecando il tempo a rifiutare me. Ma non c'è un alibi, non c'è un rimedio, se guardo bene no, non c'è un perché. Nata di marzo, nata balzana, casta che sogna d'essere puttana,
Quando sei dentro vuoi essere fuori, cercando sempre passati amori, ed hai annullato tutti fuorché te. Ma io qui ti inchiodo quei tuoi pensieri, quei quattro stracci in cui hai buttato ieri, persa a cercare per sempre quello che non c'è. Ma io qui ti inchiodo quei tuoi pensieri, quei quattro stracci in cui hai buttato ieri, persa a cercare per sempre quello che non c'è. Ma io qui ti inchiodo coi tuoi pensieri, coi quattro stracci in cui hai buttato ieri, persa a cercare per sempre quello che non c'è.
Poštovani slušaoci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, u studiju sa nama je reditelj Božidar Đurović. Evo, mi smo stali u ovom prvom delu kod jedne rečenice da na Balkanu, kako je savjetovao vaš profesor, da na Balkanu nije bitno šta se govori, nego ko govori. E, vi ste se vratili u takvu situaciju i to neposredno pred raspad zemlje Jugoslavije, kada su mnogi u stvari već se spremali da beže iz zemlje, kao što će se i desiti prilikom raspada. Ali šta vas je, vi ste u stvari onda došli u Beograd i postali ste, ja se sećam scene u Zemunu, i to je, vi ste bili direktor,
umetnički direktor.
Umetnički direktor, to je scena koja je pripadala Narodnom pozorištu, a sada je to Madlenijanu.
Jeste, to je Depardans bio Narodnom pozorišta. Pre toga sam imao dve veoma uspešne premijere u Narodnom pozorištu, u tadašnjem pozorištu Ljubiše Jovanović u Šapcu. Reč je bilo o Predstavama profesionalac i Urnebesna tragedija Dušana Kovačevića, koje su te dve godine bile proglašene najboljim predstavama na onom festivalu pozorišta Srbije van Beograda, i zaista su predstave kojih se i danas sa velikom radošću sećam i koje su dugo, dugo bile na repertuaru tamošnjeg pozorišta. Nakon toga sam dobio ponudu da radim u Narodnom pozorištu, što je za mene zaista bio veliki izazov i velika čast, bojim se nezaslužena. Tako da sam raspoređen za umetničkog direktora scene Zemun. U to doba je upravnica bila gospođa Vida Ognjenović, ali u tom trenutku pozorište je bilo gotovo samo zgrada. Glumci, operski pjevači, baletski igrači nisu, Bog zna, voljeli da igraju na toj sceni, jer je trebalo putovati. Međutim, meni je to bio zaista veliki izazov i sa jednom vrlo malom ekipom počeli smo da radimo, čak smo počeli i svoju produkciju, i za godinu dana smo uspeli da čak imamo mesečno i po 32 predstave. Pa smo osnovali bili i neku tribinu, Josip Kulundžić, i bio je to jedan divan, divan period, ali kako ovde sve zavisi od politike, došla je, mislim, 93. godina ili uglavnom te nesrećne 90. kada je to pozorište oduzeto Narodnom pozorištu u Beogradu.
Odnosno, ta scena, ili
ta
kako
scena je oteta, rasformirana, prodata. Danas je to, na sreću, pozorište Madlenijanum, ali ja dan danas tugujem za tom scenom, jer smatram da je Narodnom pozorištu sa tri ansambla nedovoljen prostor sa kojim trenutno, ne trenutno, već decenijama raspolaže. Ali znamo mi na Balkanu da je gram vlasti bolji nego oka pameti i da vlast može da uradi sve i naravno ni za što da odgovara. Došle su te 90. koje su bile traumatične za sve koji su drugačije mislili, i one su mi donele 3,5 godine prećutne zabrane rada, tako da u tom periodu nisam radio u Narodnom pozorištu, ali kada ne radite u matičnoj kući, po prirodi stvari niste baš nikome mili, jer ko zna kako će se to protumačiti. Znate, tako da je to bio jedan nemio period u mom životu. Na sreću nije predugo trajao koliko je trajao drugi, a u to doba bilo je i nekih naivnih političkih angažmana u smislu pisanja i potpisivanja peticija protiv vlasti koje nisu prihvaćene kao dobra namera ili kao želja mladih ljudi da kažu što misle, nego kao neka vrsta suprotstavljanja vladajućoj partiji. I ta cena naravno je plaćena. Potom sam radio jednu zanimljivu predstavu u ateljevu 212. Dobio sam ekskluzivno pravo od Vaslava Havela da režiram stvari svetsku premijeru njegovog komada Asanacija u prekrasnoj podeli. Međutim, mi tu predstavu nismo dovršili jer je godinu dana trajalo adaptacija, to jeste renoviranje ateljeja 212. S jedne strane, a s druge strane i Havel je tada postao nepopularan u Srbiji, to je na neki volšebni način skinuto pre nego što smo i dovršili. Inače, ponavljam, jedan sjajan komad i sa božanstvenom glumačkom podelom i autorskom ekipom. Nakon toga, a vreme brzo leti, bavio se i prevodilaštvom i sa češkog i slovačkog jezika i režirao u matičnoj kući i
još uvek kao reditelj Narodnog pozorišta.
Reditelj,
jeste,
mada,
kao što ste i sada, za, čak ste i mene uspeli da iznenadite da ste stalni reditelj Narodnog pozorišta, pošto nema ni jedne vaše režije osim stare predstave Bal pod maskama, u stvari opera.
Da, evo, ja mislim da će 4. oktobra biti 9 godina od kada nisam dobio ni jedan zadatak u Narodnom pozorištu. Greh mi nije poznat, osim što sam smijenjen tog dana mimo zakona i što sam nakon 2 godine pobedio na konkursu koji je potvrdilo Ministarstvo kulture, ali nikada vlada nije htjela da me imenuje, očito da nisam bio dovoljno politički angažovan, a i oni su zaista postupili korektno, dali su mi 2 godine, verovatno prećutno, da im se malo približim. Mi smo bili predaleko i onda, a Boga mi i danas. Tako da 9 godina primam redovnu zaradu. Nažalost, vrlo retko idem u Narodno pozorište, ali reću vam jednu zanimljivu priču. Jedna velika srpska glumica, Nevenka Urbanova, je 1959. godine nasilno penzionisana. I skoro 50 godina nije uopšte prošla pored Narodnog pozorišta da ne bi videla Narodno pozorište. Ja sam bio direktor drame i javio sam se jednog dana i razgovarao sa njom i sa njenim životnim saputnikom, našim poznatim slikarem Tiškom Marićem, i rekao sam da kada je ona penzionisana, da sam ja bio, nisam bio ni rođen, tako da sam apsolutno čisti kao direktor drame. Ja bih voleo da se ona vrati svom Narodnom pozorištu, da zaboravi te neprijatnosti. Ona pitala na koji način, pa rekao sam, objavit ćemo vam knjigu, vašu knjigu, reprint izdanje. I to smo i uradili. I ona se metaforično vratila u Narodno pozorište 22. novembra, ja mislim da je to bila 2007. ili 2008. godina, a preminula je sledeće godine u 101. godini na Božić. Meni tada nije bilo jasno da neko može da izbjegava zgradu Narodnog pozorišta, a o sebi sam mislio da ni jedan dan za mene nije dan ako ne popijem kafu u Narodnom pozorištu. A sada mjesecima ne ide. Vidite kako se sve to menja. Ja sam i pisao pisma dva navrata upravnom odboru da ih zamolim da mi pojasne zbog čega ne mogu da radim kada su moje predstave u red najgledanih Narodnog pozorišta, čemu naravno svedoče predstave Zagonetne varijacije, Tužne nedelja, Bal pod maskama, Sabirni centar, Cijanidu 5 i tako dalje, ali niko mi nije nikada ni odgovorio, niti me pozvao, niti mi je dozvoljen rad. Međutim, voleo bi da je to negde javno. Sve se radi prećutno, nažalost.
Ali ono što svakako, evo, ja nisam rekla, ali iz ovoga što smo sada čuli, zna se da ste bili upravnik Narodnog pozorišta od 2009. do 2012. Pre toga kao direktor drame, pa pomoćnik ili zamenik upravnika Narodnog pozorišta. Dakle, dosta ste vremena proveli u Narodnom pozorištu, režirali predstave za to vreme dok ste vi bili na toj poziciji. Rekonstruisana je scena Raša Plaović, otvoren je muzej Narodnog pozorišta u Beogradu. Ja moram tu da kažem da je to bila velika želja ili san Branislava Nušića da se otvori muzej, i on radi. Bilo je još dosta toga što ste uradili, ovo nije zbog vaše biografije, ne kandidujete se sada na neku novu funkciju, ovo je priča naravno o vremenu jednom i o samom pozorištu.
Da vam kažem, ja sam svoju karijeru usmerio u tri pravca. Jedan je rediteljski, drugi je menadžerski, treći je pedagoški. Kada sumiramo rezultate, uvek kažemo šta smo uradili. U tom menadžerskom delu zaista mislim da sam sa svojim dragim kolegama da smo uradili zaista veoma, veoma puno. Meni je žao što neki reditelji nisu, što se nije obistinio naš san i želja da režira Miloš Forman Prodanu nevestu. Ja sam sve bio dogovorio sa njim da gostuje, ali sam smenjen i on je potom otkazao režiju. Ali bio je tu i Jim Mance, bilo je još nekih značajnih reditelja shodno naravno mogućnostima. Ono što mislim da je veoma bitno u periodu dok sam bio i direktor drame i zamjenik upravnika i upravnik, osim ko režije s Jim Mansom, ja nisam želeo da režiram da ne bi došlo do sukoba interesa. Tako da, za neko ko je 30 godina u Narodnom pozorištu, ja sam režirao veoma, veoma malo. Ali taj menadžerski deo mi se čini da nije zaokružen, nije završen. Meni je otet de facto drugi mandat koji sam potpuno dobio na apsolutno zakonski način. Tako da mi je žao što tu priču o Narodnom pozorištu, tu faznu rekonstrukciju nismo završili kako smo hteli.
Yeah. with no taste of bitterness. It was so fresh and sweet before, but I can't taste it anymore. Oh, no. I was like a man with no care.
I emisija Klub 2 Radio Beograda 2 i naš gost, reditelj Božidar Đurović. Evo, ostao nam je jedan segment razgovora, kako mi to kažemo. Ja sam htela svašta da vas pitam, ali nekako moram sada da odustanem zbog toga što nas je jedan slušalac naš zvao i pitao veoma zanimljivo pitanje, moram zato i da ga postavim, zašto Novi Beograd nema pozorišnu scenu? A Novi Beograd znamo već kolika je to velika opština.
Da, zahvaljujem se slušaocu na inspirativnom pitanju i pitanju koje neretko postavljamo u nekim, da kažem, pozorišnih razgovora kojih je nažalost u ovim vremenima sve manje i manje. Znameniti Raša Plavović, naš glumac i reditelj po kome nosi, čije ime nosi scena, mala scena Narodnog pozorišta, je jednom zapisao da, rekao bih, na stara kolena klecava su ga pitali da li ima neku pozorišnu tajnu. A on je odgovorio: imam. Publika je moja najveća tajna. Čim sam čuo za ovo divno pitanje, odmah sam se sjetio da postoje pitanja na koje je teško doći do nekog odgovora, ali u svakom slučaju uveren sam da dugo ne postoji u Srbiji kulturna politika koja je osmišljena i da samim tim Novi Beograd kao grad koji je deo Beograda, koji je, rekao bih, mlad, koji nema kulturnu tradiciju, a nije se Bog zna niko ni trudio da je stvori. Mi smo zbog toga tugovali za scenom u Zemunu, jer ona gravitira jednim delom i ka delu novog Beograda, i proučavali smo tada i zemunsku pozorišnu publiku i religiozno no mapu Novog Beograda i Zemuna, i moram da vam kažem da neke predstave koje su igrale na sceni Raša Plavović i na velikoj sceni Narodnog pozorišta sa ne baš velikim uspehom u Zemunu su bile apsolutno prepune. Recimo, sećam se drame Pavela Kohuta, Pat ili Igra kraljeva. Divna predstava koja u Beogradu nije bila bog zna uspešna. Dakle, svaki deo Beograda, svaki grad ima svoju posebnost. Naš problem je u tome, kao u svemu ostalom, diskontinuitet. Mi ništa nismo nikada uspeli, niti u politici, niti u pozorištu i umetnosti, da sačuvamo. Kogod dođe na vlast, on smatra da od njega počinje svet i da će on stvoriti nešto novo.
I uništava ono što je već dobro.
A iza njega ostaje samo pustoš. Uglavnom se ruši. Umesto da se nastavi sve ono što je neko uradio pre nas, mi smo veoma kratko i na planeti Zemlji, a kamoli na nekoj vlasti. Ja sam uvek o pozorišnoj vlasti govorio da su to birane muke, što piše u Svetom pismu. Nije to nikakva radost. Ko hoće da vlada, ako hoće uspešno da vlada ili da vodi neku kuću, on pre svega mora da uči da služi. Ako ne zna da služi, neće moći uspešno ni da vodi tu kuću. I veoma mi je žao što Novi Beograd nema ozbiljan pozorišni život, osim scene Pinokio i još nekih alternativnih scena koje zavređuju svaku pažnju samim tim što postoje, ali za ljude koji žive i gravitiraju u tom kulturnom prostoru, to je zaista jako tužna činjenica.
Ja ću na sve ovo dodati jednu rečenicu. Vi je često, moram da kažem, koristite, to jest italijansku poslovicu gde kažete, a mislim da je u duhu ovoga što kažemo, umetnike i svinje cenimo samo posle smrti. Nedostatak kulturne politike, a pogotovo evo sada u ovom vremenu, nažalost, mi imamo situaciju da se ljudi bore očajnički za umetnost i kulturu. Uplašeni šta donosi vreme koje dolazi. Već sada pozorišta ne rade, nemamo mogućnost da pogledamo, bio je pokušaj scene na Tašu da se naprave, odgledano je pozorište na Terazijama, predstava Mama Mia, vrlo brzo posle toga je ta scena zatvorena, dakle mi smo u situaciji da se pitamo kako će početi i nova pozorišna sezona, dakle kao da nikome nije stalo šta će biti sa kulturom.
Situacija je nemila, beznadežna, ali čim je to neka viša sila, onda čovjek mora da ima i određeno razumevanje. Pa da kaže, ne znam, evo, ja upravo prekinuo sam rad na predstavi u Zvezdara teatru, koju ćemo nastaviti, ako sve bude kako treba, 7. septembra, s jednom divnom ekipom, odličan komad Vladimira Đurovića, čarovnog mladog čoveka i divnog pisca, zove se Berači snova i ne znamo šta će sa tim uopšte biti, iako smo već bili više završili gotovo mizansinske probe. Međutim, mi treba, možda je bilo dobro da razmislimo koliko Budimpešta ima pozorišta, koliko ima Atina pozorišta, koliko ima Varšava, mi imamo 5-6 pozorišta, 7. I država nema uopšte sluh, jer kultura nije nadgradnja, kultura je bazična stvar, od kulture sve potiče. I svako dobro i svako zlo.
Identitet jednog naroda.
Jednog naroda. Međutim, vidite kako se prema koroni odnose u Velikoj Britaniji, kako se odnose u Nemačkoj, koliko izdvajaju da bi nama je potrebna sada ozbiljna ekonomska infuzija da opstanu ljudi. Lako je nama koji smo uposleni, koji prema platu neko na fakultetima, neko u pozorištu, pa
kako, kao i vi, imate i u pozorištu primate platu i na fakultetu, nisam rekla da ste profesor redovan na akademiji.
Kako tako? Ali zamislite slobodne dramske umetnike, slobodne likovne umetnike, muzičke umetnike, ljudi koji imaju porodice, koji apsolutno ne da su na ivici egzistencije, oni su gladni. I država kaže da nema novac, ali ima za avione.
profesor, redovan profesor, namjerno sam stala ovde kod ovih aviona, redovan profesor na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu.
Savremenih umetnosti i akademiji, fakulteti.
Gostujući profesor na Fakultetu primjenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Dakle, Božidar Đurović je bio sa nama. Ja se vama, Bobo, zahvaljujem što ste bili naš gost. Ne znam, možda samo imamo 30 sekundi, ako želite nešto još da kažete, pa da odjavim emisiju.
Samo da se zahvalim svima vama i pozdravim slušalce i poželim dobro zdravlja. Ovde nikada nije bilo dobro, a bojim se da neće ni biti.
Ja ne volim da završavam ovako emisiju bez nade, ali šta da radimo? Ipak moramo da se borimo nekako.
Morat ćemo.
Hvala vam što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bio je ovo reditelj Božidar Đurović, a sa vama su bili Pavle Savić, Tatjana Kosanović, Verica Gajević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Broke.